У Менску 19 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед тема у нашої програми. Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день зниклих людей. У Білорусі на офіційному узровні не признається, що в країні є політично мотивоване зникнення. Якими були виніки зустрічі Олександра Лукашенка і Дмитрия Медведєва у Сочі 27 жнівня? Гэтай темі присвячений сьогоднішній випуск передачі «Праський акцент». Ян Максимюк отказує на телефонуванні слухачоў у передачі «Званочки». Гость вольной студии сегодня эколог Валерий Дранчук, якого 26 жнивня администрация Беловецкой пушчи примусила покинуть заповедник, где он допомагал ладить международный мастацкий пленэр. Гэта да іншая пасля выпуску новинаў.
У студии новинаў Юрай Збушляков. Добрый вечер. Сегодня у свете. Два пілоты загінулі ў катастрофе беларускага знішчальніка ў часе авіяшоу ў польскім Радаме. Самалёт разбіўся ў далечыні ад гледачоў, ніхто з іх не пацярпеў. Згодна з папярэдняй версіяй, прычынаю катастрофы стала патрапленне птушкі ў паветразаборнік рухавіка самалёта. Паводле начальніка прэсавай службы Міністэрства абароны Беларусі Вячаслава Раменчыка, пры выкананні фігурнай вышэйшага пілятажу знішчальнік пачаў траціць вышыню. Пілоты Александр Марфіцкі і Александр Жураўлевіч пастанавілі не катапультавацца, а адвесці самалёт на максімальна магчымую адлегласць ад населенага пункту. Шмат функцыянальны знішчальнік Су-27 прыляцеў у Польшчу для ўдзелу ў авіяшоу з 61-й авіяцыйнай базы ў Баранавічах. У Японіі на парламенцкіх выбарах упэўнена перамагае апазіцыя. Згодна з апытаннямі выбарнікаў, апазіцыйная дэмакратычная партыя можа атрымаць у парламенце звыш 300 месцаў з 480. Перамога апазіцыі азначае заканчэнне паўвекавога амаль неспыннага кіравання ў Японіі кансерватыўнай ліберальна-дэмакратычнай партыі. Выбарнікі ўскладаюць на цяперашні ўрад адказнасць за эканамічныя цяжкасці і рэкорднае беспрацоўе. У парламенце Ірану сёння пачаліся трохдзённыя дэбаты перад галасаваннем аб складзе прапанаванага прэзідэнтам Махмудам Ахмадінэджадам новага ўраду. Усяго ў кабінет мае ўвайсці 21 міністр. На пасады міністраў адукацыі, аховы здароўя і сацыяльнага забеспячэння упершыню ў Іране вылучаныя жанчыны. Чакаецца, што шэраг кандыдатур выкліча пярэчанні дэпутатаў, у тым ліку прыхільнікаў прэзідэнта. У Афганістане комиссия для разгляду порушений на недавних президентских выборах объявила, что на ее адрес поступили больше как 550 скаргов, которые могут поуплывать на окончатковые оценки голосования. Паводле выбарчай камісіі Афганістану, пасля падліку 35% бюлетэняў у дзейнага прэзідэнта Хамида Карзая звыш 46% падтрымкі, а ў яго асноўнага суперніка былога міністра замежных справаў Абдулы Абдулы 31%. Канчатковыя вынікі выбараў чакаюцца праз некалькі тыдняў. На паўночным захадзе Пакістану ў даліне ракі Сват у выніку нападу смяротніка загінулі 14 паліцыянтаў-навабранцаў. Ваяўнік пранік у будынак аддзялення паліцыі і ўчыніў там выбух. Пакістанскія вайскоўцы апошнім часам не раз заяўлялі аб аднаўленні свайго кантролю над раёнам у даліне ракі Сват. Былому прэм'ер-міністру Ізраілю Эхуду Ольмерту выстаўлены абвінавачанні ў карупцыі. Сцвярджаецца, што будучы мэрам Єрусаліму і чальцом ураду, Ольмерт незаконна атрымліваў сродкі ад амерыканскага бізнэсоўца і завышаў выдаткі ў часе сваіх замежных паездак. Ольмерт адкідае ўсе вінавачанні. Карупцыйны скандал прымусіў Ольмерта летась падаць у адстаўку. У Вальбаніі ў выніку выбуху на сталі плавільным прадпрыемстве параненыя 4 чалавекі. Прадпрыемства ў горадзе Альбасан належыць турэцкай металургічнай кампаніі «Курум». Афіцыйныя альбанскія крыніцы называюць выбух няшчасным здарэннем. У гарадах Нямеччыны сёння праходзяць набажэнствы, прымеркаваныя да 70-й гадавіны пачатку Другой усесветнай вайны. Гадавіна пачатку вайны стала галоўнай тэмаю чарговага відэазвароту федэральнай канцлеркі Ангелы Меркель. Сказаўшы пра невымерныя пакуты, якія нацысцкая Нямеччына прычыніла народам Еўропы, Меркель адзначыла, што перамога саюзнікаў з антыгітлераўскай кааліцыі дазволіла ўпісаць новы раздзел у гісторыю краіны. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны, наступны выпуск праз гадзіну.
Thank you.
У эфиры «Радио Свабода» з вами Алексей Знаткевіч. Праз некалькі хвілінаў прагучыць перадача «Праскі акцэнт», прысвечаная вынікам сустрэчы Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева ў Сочы 27 жніўня. Але спярша крыху пра іншае. Сёння ў свеце адзначаюць Міжнародны дзень зніклых. У Беларусі на афіцыйным узроўні не прызнаецца, што ў краіне ёсць палітычна матываваныя знікненні. Расказвае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Паводле дадзеных Міністэрства ўнутраных справ, каля 2000 беларускіх грамадзян лічацца зніклымі. Сотні людзей знаходзяць даволі хутка. Як выяўляецца, яны пакідаюць свае дамы ў выніку канфлікту са сваякамі і потым вяртаюцца самі. Вялікая колькасць таксама тых, хто знікае ў выніку крымінальных здарэнняў ці з'язджае па сваёй волі, не паведамляючы пра сябе. У міліцыі кажуць, што лёсы прыкладна тысячы зніклых цягам году-двух будуць высветленыя, але на той момант з'явяцца новыя зніклыя, і таму статыстыка знікненняў істотна не мяняецца. Ёсць сярод зніклых беларусаў і катэгорія, існавання якой ўлада не прызнае. Гаворка пра зніклых палітыкаў Юрыя Захаранку, Віктара Ганчара, прадпрымальніка Анатолія Красоўскага. Іх справы вядуцца з 1999 году, але таямніцы знікненняў не раскрытыя. Яшчэ ёсць справа аператара ОРТ Дмітра Завадскага, які знік у 2000 годзе. Па гэтай справе быў суд. За выкраданне судзілі трох чалавек, але цела журналіста не знайшлі. Святлана Завадская мяркуе, што канчатковае расследаванне справ пра палітычна матываваныя знікненні немагчымае пры цяперашнім рэжыме. Але іншай павінна быць і пазіцыя грамадства, мяркуе жонка зніклага журналіста.
Што можна сказаць на сёння, што патрэбна, каб грамадская супольнасць можа была больш актыўная ў гэтым, каб яна больш актыўна патрабавала ад уладаў незалежнага расследавання гэтых справ. Можа тады што-небудзь здвінецца з мёртвай кропкі.
Лідерам паводле знікнення ў людзей на прасторы СНД лічыцца Чачэнія. Як кажа Тимур Ібакаев з аддзялення Міжнароднага Чырвонага Крыжа на Паўночным Каўказе, тысячы чачэнцаў звярнуліся з заявамі пра знікненне іх сваякоў у Міжнародны Чырвоны Крыж. Агульнай лічбы зніклых ніхто не ведае, бо людзі звяртаюцца не толькі да нас, а ў розныя неўрадавыя арганізацыі, сказаў Тимур Ібакаев. Паводле супрацоўніка Міжнароднага Чырвонага Крыжа, пошукі зніклых у Чачэніі сутыкаюцца з шэрагам пакуль невырашальных праблем.
Адна арганізацыя, в том числе, мы не можам замяняць органы государственной власти, мы можам только способствовать. Это роль государства заниматься поисками без сил пропавших. Если говорить о Чеченской республике, тут речь идет о необходимости создать комиссию на федеральном уровне, должна быть инициирована и создана, у которой были бы все необходимые полномочия апеллировать ко всем инстанциям и получать всю необходимую інформацію по сложным вопросам, і только эта комісія може ускорити этот процес.
Я спытаўся у Тимура Ібакава, колькі было знойдзено людзей, якія зніклі падчас дзвюх войнаў Чачэніі з Расіяй і ўжо пасля прыходу да ўлады Рамзана Кадырова. Мой суразмоўца не змог назваць гэтую лічбу. Сітуацыя застаецца складанай, сказаў прадстаўнік Міжнароднага Чырвонага Крыжа ў Грозным.
З ім гутарыў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радыё Свабода, і я нагадаю, што адначасова з пачаткам нашага вяшчання о 18-й гадзіне пачынае вяшчаць і незалежны тэлеканал Белсат.
Белсат – першае незалежнае ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбару.
У эфіры «Радыё Свабода» і зараз на чарзе перадача «Праскі акцэнт». Якімі былі вынікі сустрэчы Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева ў Сочы 27 жніўня? Чаму Лукашэнка і расійскія крыніцы падаюць вельмі адрозныя версіі гэтых вынікаў? Ці давядзецца Беларусі ісці на далейшыя саступкі Расіі? Над гэтымі тэмамі ў «Праскім акцэнце» разважаюць рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзятлікович і аглядальнік нашага радыё Віталь Портнікаў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
У мяне склалася ўражанне, што ў нас з Расіяй больш такіх перыядаў, які быў, не будзе. Такой шчырай і адкрытай размовы, як сёння з прэзідэнтам Расіі, ў нас ніколі не было. Заявіў Александр Лукашэнка журналістам 27 жніўня пасля сустрэчы з Дмітрием Мядзведзевым у Сочы. Паводле Лукашэнкі, Беларусь пагадзілася падпісаць пагадненне аб стварэнні сілаў хуткага рэагавання АДКБ, Менск гатовы ўзяць на сябе старшыняванне ў АДКБ, так што праблема, якая турбавала стратэгічных мысляроў у Маскве, здаецца чароўным чынам вырашылася. Да таго ж, паводле кіраўніка Беларусі, была таксама станоўча абмеркаваная праблема беларускага малочнага экспарту ў Расію. Ну і да таго ж, Лукашэнка паведаміў, што Расія гатовы фінансаваць будаўніцтва АЭС у Беларусі. Дарэчы, каментары расійскіх крыніцаў наконт вынікаў перамоваў, прыватнасці памочніка прэзідэнта Расіі Сергея Прыходзькі, былі больш сціплыя. Паводле іх не абмяркоўвалася ані праблема прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, ані малочны канфлікт, ані супрацоўніцтва ў галіне энергетыкі. Адзінае, у чым расповеды Лукашэнкі і расійскіх крыніцаў перакрыжоўваюцца, дык гэта ў пытаннях расійскага фінансавання пабудовы беларускай АЭС і старшынявання Беларусі ў АДКБ. Але і тут расійская версія значна менш пэўная і больш расплывістая. Дык якімі, на ваш погляд, былі вынікі гэтай сустрэчы? Ці азначаюць яны, што яна скончылася правалам, што бакі засталіся на сваіх ранейшых пазіцыях? Ці Лукашэнка ў сваёй знешняй палітыцы ізноў пасля раману з Еўропы рэзка паварочвае на ўсход? Ці нешта паміж гэтымі варыянтамі? Валер Булгаков.
Нічога прынцыпова не змянілася. Гэтая рыторыка, якая была пачутая з вуснаў беларускага прэзідэнта, яна досыць стандартная. Гэта значыць, толькі па ёй рабіць дарэкасяжныя высновы. Вы, мне здаецца, было б праявай палітычнай блізкарукасці. Сапраўды, вынікі гэтай сустрэчы пакуль што досыць расплывістыя. Тут я, бадай, прымаю гэтую версію, якая праточваецца праз расійскі сродкі масавай інфармацыі, што нейкія пытанні абмяркоўваліся, але рэальных дамоўленасцяў дасягнута не было. Больш за тое, Беларусь вуснамі свайго прэзідэнта, в прынцыпе, пацвердзіла свой геапалітычны разварот у Европу. Гэта значыць, спасерот вот тых пытанняў, пра якія згадаў вядучы Юрый Дракахруст, здаецца, спецыяльна не абмяркоўвалася праблема ўсходняга партнерства. А гэтая праблема выклікала шалёную злобу в пэўнай часткі расійскага эстаблішменту. Калі гэтая праблема не абмяркоўвалася...
Валер, я вас перапыню. Справа ў тым, што вось паводле Лукашэнкі нават па пытанні ўдзелу Беларусі ва ўсходнім партнерстве атрымалася дасягнуць згоды. Вось цытата. Дмітрий Анатольевич з вялікім разуменнем адрэагаваў. Сказаў, што на тое і дзяржавы, і кіраўніцтва гэтай дзяржавы, каб інтарэс падтрымліваць у той частцы планеты, перш за ўсё у Европе, таму што Беларусь цэнтр Европы, так і было сказана прэзідэнтам Расіі. Ну, бачыце, раз Дмітрий Анатольевич прызнаў, што цэнтр Европы, тут ужо здаецца і крыць нечым, это как бы карт-бланш, не?
Ён быў пастаўлены ў такую сітуацыю, ці хутчэй сам фармат перамоваў паміж Лукашэнкам і Мядзведзевым не прадугледжваў, ведаеце, рэзкай пераарыентацыі цяперашняга палітычнага курсу Беларусі. Гэта значыць, ягонае прызнанне, у прынцыпе, гэта знову-такі рытарычная фігура, гэта хутчэй за ўсё папросту Дмітрий Мядзведзев быў змушаны мляво адрэагаваць на чарговыя розказні беларускага прэзідэнта, так сказаць, у гэтым кірунку. Сам па сабе гэты факт досыць смазначны, і ён азначае, што Беларусь ні ў якім разе цяпер не кладзе ўсе яйкі ў адзіны кошык. Гэта значыць, Беларусь працягвае стратэгію знешнепалітычнага балансавання, ці, іначе кажучы, будзе апірацца ў нейкай агляднай перспектыве на дзве геапалітычныя эмоцыі. Гэта значыць, не толькі на Расію, але таксама на Еўрапейскі Саюз.
Віталь Портнікаў, а як вы лічыце, можа быць і чэрвеньская малочная вайна, і скандал з вядомымі заявамі Алексея Кудрына, і іншыя вострыя моманты, як сказаў Лукашэнка, перыяд, які быў проста часам адаптацыі Расіі да Беларусі, якая ва ўсходнім партнерстве, якая мае геапалітычныя альтэрнатывы. І вось зараз, як бы гэтая новая форма усталявалася, устаканілася, і, можа быць, вось гэтая сустрэча ў Сочы, гэта знак таго, што зараз адносіны будуць, хутчэй за ўсё, больш прахалоднымі, чым былі раней, але і менш скандальнымі, чым падчас вось гэтага перыяда адаптацыі травень, червень, ліпень.
Мне кажется, что ситуация между Россией и Белоруссией напоминает старый еврейский анекдот. А раввине, который посоветовал прихожанину, пришедшему к нему с жалобой на тяжелую жизнь в одной комнате с тещей, женой, детьми, ввести в эту самую комнату еще и свой скотный двор. И когда обессиленный прихожанин через неделю пришел к нему с жалобой, что жить в одной комнате с тещей, женой, детьми и коровой просто невозможно, Равил посоветовал вывести корову. И прихожанин ушел успокоенный и счастливый. Вот такая корова, по большому счету, которую сейчас выводит Александр Лукашенко из комнаты российско-белорусских отношений, должна, по идее, успокоить его российских партнеров. Лукашенко вот соглашается председательствовать ВДКБ. Но не было никаких оснований еще некоторое время назад считать, что это председательство вообще не произойдет технически, без всяких проблем, что у Беларуси не будет никаких поводов отказываться и от этого председательства, и от создания коллективных сил в рамках ОДКБ, тем более, что эти коллективные силы ровно никакого значения для военного потенциала этой организации, вообще для безопасности на постсоветском пространстве, не имеют. И не было еще несколько месяцев назад никаких оснований считать, что возникнет проблема вокруг восточного партнерства, что Белоруссия вообще пойдет в эту форму сотрудничества с Европейским Союзом, Европейский Союз ее туда пригласит словом. Сейчас Александр Лукашенко таким образом просто добивается вот той самой разновекторности, о которой мы говорили в эфире «Радио Свобода» неоднократно. Но разновекторности этой он добивается скорее как подарка российским партнерам. Что вы вот думали, что я буду иметь дело только с Западом, что вы, мы же братья, мы друзья славяне, я буду любить и вас. Но я думаю, что такого рода психологические приемы, они действуют на российских партнеров не так долго. И Александр Лукашенко не очень хороший раввин. Ему надолго их успокоить не придется, потому что, в отличие от прихожанина в местечке, российский президент все-таки ожидает верности и четкого, я бы сказал, четкой артикуляции этой верности. А это совсем не то же самое, что просто успокоить российских партнеров готовностью развивать с ними дальнейшие отношения и председательствовать в ВДКБ.
Виктор, а як вы оцениваете выники этой сустречи, вот этой разнобой у расповедах про яе Лукашенки и российских крыницев?
Мало материала, на який можно робить некие высновы, мало информации, верить только одному Лукашенку, чьи из подарок приходчика не приходится. Я думаю, что на самом деле и выников никаких нема. Когда пьяны были, мы это почули уже у Сочи, а не от Лукашенки про спорный час после этих встреч. Я думаю, что немогчимость об чем-то домовиться помеж Александром Лукашенко и Медведевым, я считаю тем, что все ж таки экономичный кризис у нас, и не так шмат грошей, как об нечем домовляться. Да? Принамсі, когда мы говорим, например, про домовленности, про будовництво в Беларуси атомной электростанции, то, что Россия готова вкладывать в это гроши, было известно давно, и это подтверждается и зараз, а это не выник сустречи, безумовно, потому что неведомо, когда это будет. России зараз треба знайти шмат грошей на то, как адрамонтовать свою Шушинскую ГЭС. Больше миллиарда доляров, а где она зараз знойдет 9 миллиардов, как дать кредит Беларуси на будовництво атомной электростанции. Вот все это у связку с тем, про что говорили и другие участники нашей программы, приводит до того, что тяжко просто найти поразумение, некое решение по тех или иных конкретных пытаниях сотрудничества. Тому и вынику таких перемолов значных нема и быть уже сейчас не может.
Валер Булгаков уже пригадал вот эти выразы Александра Лукашенко на конт того, что я русский человек. Эти выразы прогучали у ягоном интервью, якое он дал 13 жнивня российской газете «Известия», агентству «Тартас» и телеканалу «Россия». И у день его встречи с Медведевым оно как раз было опубликовано. Ну, перлин из этого интервью, как звичайно, можно цитовать без конца, а левости можно у этом интервью, у инших опошных промовах, заявах белорусского керовника убачить некие контуры новой державной идеологии. Раней, и уже так и давновато раней, в этом смысле все было просто. Мы, белорусы, с братней Русью, как говорится, объединяемся с братней Россией, вороги нам перешкаджают, душат гордую Беларусь за ее любовь до России. Ну, комусь это подобалось, комусь не подобалось, але схеме нельга отмовить устроенности. А вот что зараз? Мы русские люди, але про объединение уже и слова нема. А братерство, это вельми красомовная цитата из этого интервью, выражается первоважно у тем, что брата можно, грубо кажучи, послать довольно далеко. По-братерску. Вот цитата. «Я критикую конкретно головотяпство конкретных керовников Российской Федерации. Яны ж меня не шкадуют. И нагул, это нормальный стиль наших относинов. Коли б это было с Польшей, Германией, я б не отважился, потому что это чужие фактично краины. А у нас союзная держава. Дык вось и про Захад уже не скажешь, что он тисни, что тисни за любов до России. Дык вось, якое место в свете Беларуси, який в образ краины вымалевывается со шарованием керовника державы? Виталь.
Это вот продолжение моей мысли о разновекторности. С одной стороны, президент Лукашенко говорит о том, что он критикует российское руководство по-семейному. С другой стороны, он говорит о том, что он не хочет критиковать руководство европейских стран, руководство Запада, потому что это ему не семья. Но ведь еще недавно все было наоборот. Руководство России не критиковалось белорусской стороной, потому что это была семья. А руководство стран Запада, Европейского Союза, критиковалось, на чем свет стоит, потому что это были чужие люди. То есть, по большому счету, сейчас ситуация как бы поставлена с ног на голову и объясняется теми же самыми мотивами, чем и объяснялось нежелание Лукашенко входить в конфронтацию с Москвой и поддерживать конфронтацию с западными странами. То есть, по большому счету, Лукашенко пользуется тем же самым приемом, который он применял в недавнем прошлом, для объяснения иного вектора своих внешнеполитических подходов. Это действительно в определенном смысле изменения. Но изменения, я бы сказал, не качественного, а порядкового характера. Потому что, по большому счету, в самих подходах к внешней политике ничего не изменилось. А вот круг партнеров во внешней политике действительно расширился.
На хвалях Радио Свобода вышла передача «Пражский акцент». Тема выпуску – выники сочинской встречи Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева. Глядя передачу Юрий Дракохруст.
Валер, на тему державной идеологии и ее дивных эволюций, мне сдается, на сторонках редагованного вами часопису «Архе» было зломано немало дзидов. Так вот, в этом интервью, про которое мы говорим, и в других опошних выступах Александра Лукашенко, ці убачили вы вот змену не просто политики, не только политики, а вот змену картины свету, якую Лукашенко представляя белорусам в первую чергу, ну и за межу.
Мне кажется, все ж таки, что это конкретно взятое интервью было не столько различено на массовую российскую аудиторию, сколько все ж таки было примерковано до конкретной подеи, я имею на увазе перемовы в Сочи с российским президентом Дмитрием Медведевым. По-другое, мне кажется, Лукашенко в этом интервью досить докладно размежевывает, так бы мовить, свою яскравую индивидуальность с идентичностью Республики Беларусь. И он говорил про свой внутренний досвід идентичности, але при этом он не был схильно это исамлять, навязывать свое «я», это исамлять свое «я» с самостью белорусской державы. Это можно интерпретовать как такой специфичный, так по-моему, зазор помеж его идентичностью, его позицией и меркованиями, которые существуют в теле белорусского громадства. Это значит, Лукашенко по-ранейшему позиционирует себя как пророссийский политик, который, дякуючи воле и политическим решениям, якого Беларусь остается, так бы мовить, у гравитационном поле российской политики и культуры. Але вот, не дай бог, с ним нечто сдарится, то дальнейший ход по дею может быть непредсказальный, так сказать. Користаючись лукашенковой формулы, улучшено до, так бы мовить, новой войны на кшталт Кавказской, новой Чечни в Беларуси. Сама расстановка акцентов, она может быть и мая некое, так сказать, оттенье новизны. Но, бо ранее мы бачили з'яву, якая в политологии называется психологичной инфляцией, коли керовник белорусской державы выказывался от имя белорусской державы в досить такой безапелляционной форме. Мне кажется, теперь акценты ставлены больше тонко. Пробуючи отказать на ваше питание, то в угоре идеология белорусской державы это великий, так сказать, симулякр. Это то, что було народжено лукашенковською владною машиною. І я хочу сказати, що як ідеологія, то ця конструкція може бути все ж таки і не відбулася до кінця. Хоча якби вона залишається, ну скажімо, вельми розмитою і неокресленою. Хочу так само сказати, що коли все ж таки приймати її існування як даденість, то зміни в цій ідеології, вони хоча й видовочні не по промовах першого білоруського президента, хоч у них є певні речі, на які варто звертати увагу, а хоча й по публікаціях у білоруській президентській газеті «Совєтська Білорусі» і вогулі у інших державних сродках масової інформації. Мені здається, акценти антизаходності, це якби ступінь антизаходньої пропаганди радикально зменшилася, і Захід повстає не тільки як партнер, але як модель для переймання.
Ну і зараз з горніх вершинів ідеології вернемося все ж таки на уравніну політики. Варто відзначити, що Лукашенко, як ми бачимо, доволі спритно маневрує поміж Заходом і Сходом. І долучення Білорусі до сходнього партнерства відкрило нові можливості цього маневрування. Але при всій, так би мовити, політичній пригожості цих рухів тіла є одне практичне вимірення – гроші. Хто їх дасть? Місія Міжнародного валютного фонду, яка наведала Білорусь на гэтым тыдні в своїй справаздачі, показала, що ситуація, ну, може, не катастрофічная, але далеко не ідеальная, і гроші, в принципі, потрібні. Так ось, хто їх дасть? Вертаючись до виніка у сочинській зустрічі, ну, згода підписати погоднення об силах худкого реагування АДКБ, тут вже колеги казали, що це вогулі така була штучна ставка і штучна заступка. А по сутності, ось Білорусь просила 500 мільйонів доларів, решту кредиту, покуль ніхто не збирається його давати. Просила 100 мільярдів рублів, так само ніхто не збирається давати. Так ось і не доведеться Білорусі Лукашенку під тиском кризисних обставинов раніше чи пізніше йти на кардинальні заступки Росії. Ну, скажімо, признавати Абхазію, Повдньову Осетію, виставляти на торги ласи і кавалки власності. Ці, може, як казав Остап Бендер, Захід нам поможе, той же Міжнародний валютний фонд. Ці на гул Білорусь може обійстися без гэтых російських добротів і преференцій. І буде тяжковато, як сказав Лукашенко, в землянки пойдем, але нормальне життя забезпечим. Віктор.
Все буде залежати від того, як буде розвиватися економічний кризис. Сьогоднішня ситуація, в принципі, сприяє Лукашенку тому, що принаймні перша хваля кризису фактично скончилася, і у нього є все ж таки час для того, щоб домовлятися і з Заходом, і з Росією. Хто не коли-небудь гроші, які вам потрібні, дати. А інша ситуація, коли буде, наприклад, друга хваля кризису, коли вона накриє Білорусь, і гроші спотребляться ось зараз же. Тоді перед президентом Білорусі повстане таке питання, у кого їх просити першим, кому йти на заступки, тому що часу на перелому попросту не буде. Я думаю, що в цій ситуації він, звісно, пойде на заступки Росії, і перш за все заступки такі ідеологічні, коли так можна сказати, розмова йде перш за все в признанні той же Абхазії і Осетії, тому що це просто не буде коштувати йому фактично ніякі гроші. Ну, признали і признали, а за це отримали ніякий кредит. До речі, крім того, що, Юрі, ви згадали про два кредити, які він просить, не дають. Тут же ще й третій кредит, який 1,5 мільярда доларів, який він попросив, от він навіть зараз же на будівництво атомної станції, які так само не дали. Так що от Росія зараз не дала, до речі, не дала три кредити. Я думаю, що на заступки Росії він пойде. Хоча ще на заступки Заходу, але це будуть заступки восьминовіта такого кшталту, кшталту признання цих кавказських республіків. Тяжей йому буде пойти на заступки економічні, фінанси та на приватизацію підприємств, але знову ж тут все буде залежати від того, скільки у нього буде часу для того, щоб отримати гроші. День, місяць і год.
Я, видать, не до кінця згодний з тобом Віктором, принаймні у тим плані, що дотичить умови отримання кредитних ресурсів з Сходу і Заходу. То, значить, парадоксально, але сьогодні білоруська держава стикнулася з таким фактом, що заходні кредити, а це Світного банку, Міжнародного валютного фонду, таніше, ніж відповідні російські кредити. І, можливо, цієї прозаїчної корисності треба завдячувати нейку піраміну вонкавага і унутранага палітычнага курсу Рэспублікі Беларусь. Гэта значыць, калі расійскае кіраўніцтва перш за ўсё вуснамі прэм'ер-міністра Владзіміра Пуціна будзе працягваць ці настойваць на тым фармаце эканамічнай інтэграцыі, які быў започаткаваны некалькі гадоў таму назад, гэта значыць ніякіх бясплатных грошаў, толькі крэдытавання альбо пазыкі пад нейкія стратэгічна важныя для Расійскай Федэрацыі праекты, то гэты стан, мне здаецца, ніяк не прадвяшчае, так бы мовіць, безумоўнай задачы Беларусі ўсходу. Бо навошта здавацца Расіі на такіх кабальных варунках, калі выглядае, што заходняя супольнасць досыць ахвотна дае запатрабаваныя беларускім рэжымам сумы на падтрыманне ўнутранай сітуацыі, так сказаць, пад неабходным кантролем. Гэта значыць, на мой погляд, з разрызу палітэканоміі адсутнічае нейкая крытычная ўмова поўнай здачы пазіцыі, напрыклад, прызнання гэтых дзвюх каўказскіх аўтаномій з думкай пра фінансавую дапамогу ці нейкую эканамічную дапамогу. Я думаю, што пытанне, напрыклад, пра прызнанне паўднёвай Асеціі ці Абхазіі можа сапраўды з'явіцца на парадку дня, хоць гэта вельмі малаверагодны сцэнар, толькі пры ўмове, што Расійская Федэрацыя звернецца да такого рэжыму, так памовіць, міждзяржаўнага супрацоўніцтва, які існаваў, напрыклад, у другой палове 90-х гадоў. Але, на мой погляд, гэта досыць малаверагодная перспектыва.
Віталь, а як вы лічыце, якая перспектыва? Все ж таки давядзецца Лукашэнку саступаць дзеля таго, каб нешта атрымаць ад Расіі? Бо так, Міжнародны валютны фонд сёе-тое дае і немало дае. Але вось всякіх рэформаў патрабуе і сапраўды, сцяўшы зубы, даводзіцца это рабіць, як тую ж дэвальвацыю на пачатку году. Ну і за Міжнародным валютным фондам все ж таки, так бы мовіць, стаяць постаці заходніх дзяржаваў, якія так, не можа, не надта навязліва, но паслядоўна нагадваюць, што дэмакратыю бы не кепска было і неяк пашырыць. Ці такая сітуацыя, што гэтыя абцугі разыходзяцца, ці яны ўсё ж такі сціскаюцца?
На этот вопрос могуць быць ответы в зависимости от того, с какой стороны на это посмотреть. Александр Лукашенко может считать, что наоборот он вполне удачно маневрирует, в то время как одни требуют от него одного, другие требуют от него другого, он одним даст 50% того, что требуют они, а другим 50% того, что требуют другие, под предлогом того, что он не может дать всем все, потому что иначе он ухудшит отношения либо с Россией, либо с Западом, и он так осторожно выстраивает отношения с Брюсселем и с Москвой, приучает Москву к тому, что он может общаться с Брюсселем, приучает Брюссель к тому, что его общение с Европейским Союзом так или иначе не должно портить его отношения с Москвой, и в этой ситуации он как-то выкарабкается. Мне трудно сказать, насколько это все верно, потому что ведь и партнеры Беларуси, они не такие простые, как Беларуси кажется, и они могут требовать совсем других уступок. Словом, тут действительно многое зависит от того, как будет общая ситуация складывается в экономике Беларуси, в мире, в отношениях между Россией и Евросоюзом. Вполне возможно, что Александр Лукашенко, условно говоря, повезет, он пройдет между этими капельками, но уверять, что он сможет все свои планы по внедрированию осуществить, было бы самонадеянным.
Вы слухали перадачу «Праскі акцэнт». У ёй бралі ўдзел рэдактар часопісу «Архэя» Валер Булгакаў, рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзятлікович і аглядальнік нашага радыё Віталь Портнікаў. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радыё Свабода» пра спадарожнік «Годберт», трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз Ян Максімюк са сваёй перадачай «Званочкі».
Добрый день нашим слухачам у другим выпуску новой программы «Свободы. Звоночки». Усіх сердечно вітає Ян Максимюк. Апошні тыдзень выдаўся вельмі напружаны і нават нервашчымлівы, што тычыцца тэлефанавання на «Свободу». У початку тидня у нашим мінським бюро дащенту вирубила електричність, і електрики змагалися аж на 3 дні, каб аднавіць, так би мовіць, папєредній статус-кво. У тія 3 дні немагчыма було запісаць свой званок на аўтаадказніку свабоды, бо ён проста не працаваў. Але нашы слухачы перанеслі гэтае стыхійнае гора са спакоем, і ў 2 наступныя дні тыдня надзвычай шчодра надзялілі нас сваімі тэлефанаваннямі. Дзякуючы ім стала магчыма зрабіць паўнацэнную перадачу званочкі. Шчыры дзякую усім, хто пазваніў. Заставайцеся на дроце. Я, Ян Максімюк, вас слухаю. Пачнем ад спадара, які паставіў нам 3 пытанні. Часу у нас якраз столькі, каб адказаць на адно, першае. Вось яно.
Уважаемая Радио Свобода, я хочу задать своих 3 вопроса. Как вы считаете, правильно ли поступать, делая вознаграждение в 100 тысяч долларов и награждать квартирой бесплатной в Минске чемпиона, получившего 1-е место в спорте, и работника сельского хозяйства, который с утра до вечера глотает пыль весну, лето и осень, и занявши 1-е место, вознаграждение получает благодарность, вымпел или же ценный какой-то подарок.
Что тычется спортов за чемпиона, так скажу однозначно. Я не маю ничего супрать, каб яму давали эту сумму доляров и кватеру. Калі ўзяць пад увагу, што чэмпіёнамі сёння становяцца толькі тыя, якія пачынаюць займацца спортам ад ранняга дзяцінства, і ніхто ім за гэты занятак не плаціць, дык тыя даляры і кватэра – гэта фактычна дробязь. Скажам, чалавек стаў чэмпіёнам у 25 гадоў. Значыць, 20 гадоў яму трэба было цяжка працаваць на 100 тысяч даляраў і кватэру. Раздзяліце гэтую ўзнагароду на 20 гадоў, а потым яшчэ на 12 месяцаў, і вы атрымаеце сярэднюю месячную зарплату ў Беларусі або нешта такое. Насамрэч, няма чаго зайздросць. Ну, а вось трактарыстам або камбайнерам, якія глытаюць пыл, каб атрымаць усяго вымпел або тэлевізар «Гарызон» за 1-е месца ў раённых спаборніцтвах ва ўборцы ўраджаю, гэта зусім іншая справа. Бо праца чалавека – гэта не спаборніцтва за медалі і вымпелы, а за прыстойную зарплату. У краіне, дзе ўборку ўраджаю параўноўваюць да спорту або да вайсковай кампаніі, людзям наогул будуць плаціць вымпеламі і медалямі, а не прыстойнымі грашмі. А замест кватэраў будуць прапанаваць зямлянкі. Вось апошнім часам намёк на тое, што беларусы могуць апынуцца ў зямлянках, зрабіў і кіраўнік беларускай дзяржавы. Натуральна, гэты намёк не мог застацца па-за ўвагай нашых слухачоў. Послухаем размовцу, які назваў сябе дзядзькам Міхасём.
Шановне гаспадарства, хачу патлумачыць вам галоўны тэзіс жыцця сённяшняга. Всенародны абраны прэзідэнт заўжды кажа, мяне неправільна разумеюць, я вот так скажу, але ж дадумывацца трэба. Вось я хачу і вам патлумачу, што ж тут яго значыць апошняе іназказанне такое. Пойдзем у землянкі. Тут нічога нема дзіўнага. Каб забяспечыць яму ўладу, нам з гэтай нагоды прыйдзецца дайсці да жабрацтва, а некаторым нават пайсці ў землянкі.
Не выключана, што кіраўнік дзяржавы хоча адрадзіць не толькі традыцыйнае беларускае жабрацтва, якое было пашырана, калі верыць гісторыкам, у сівых стагоддзях, напрыклад, у 19-м, але і славуты беларускі партызанскі рух, якім Беларусь праславілася ў 20-м стагоддзі. Некаторыя той рух помняць да сёння. Зусім магчыма, што яны яшчэ помняць, дзе знаходзіліся колішнія зямлянкі і як іх выштукоўваць. Так што зямляначная справа можа пайсці. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Хвалю зацікаўленасці ў Беларусі падняло паведамленне, што ўлады ў Магілёве хочуць неяк патрымаць беларускую мову ў сваім горадзе. Патрымаць беларускую мову ў Магілёве, па-моему, вельмі лёгка, бо там фактычна і трымаць няма чаго. Беларускай мовы там проста не чуваць. Што пра гэтую натугу магілёўскіх чыноўнікаў думае гаспадар Фёдор Лашкевіч?
Як мы даведаліся, магілёўскі аблвыканкам зацвердзіў праграму ў падтрымку роднай мовы. З самага пачатку гэта вестка выклікае недавер. Чаму такую крытычна важную для жыцця народа задачу, як ратаванне яго мовы, збіраюцца праводзіць толькі ў адной вобласці? А куди подівся другие в області? Що чувати про Мінськ? Тут ситуація би з тої бідної корови, яка від довгої безкорміці крайне занемогла, упала і не може піднятися. З'являється коли є некий увішний чоловік, уставляє їй у зад соломинку і узмоцнено починає у соломинку дмухати, усім своїм виглядом показуючи, що зараз він своєю дбайністю корову подиме. Нечто подобне відбувається у нас. Замість усебакової і глибокої програми по підняттю родної мови, нам подають щось обмежоване. Можна, відомо, вставляти соломинку, можна розмивати щоки, але толку від такого клопоту не буде.
Як той казав, був би радий не погодитися, але нема за що зачепитися. Дек нехай уже у Могильові дзьмухають у тую соломинку ці дудку. Корова, може, і не подиметься, але щоки, махчима, почервонеють. А ось спадарня Ціна, яка так само регулярно нам телефонує, думає, що як би ми не старалися, і так застанемося непісменними. Чому?
Напевно, я вам уже надоела вельми, але я хотіла би поспрачатися з вами на кон того, що білоруси... Вот потребно учить белорусскую мову, добре на ее размовлять. Вы знаете, нация, якая не ведая, як себе прокормить, где все трошить по швам, ее не до мовы. И учить эту мову нам треба вельми долго и упарто. А мы думаем только про то, як выжить. И все равно мы будем неграмотными белорусами, потому что действительно нам вбивали это их. В экстремальных ситуациях мы говорим по-русски.
А что будет, коли гэтая экстремальная ситуация, якая тягнется уже немаведомо кольки годов, нарэшце скончится? То бок, коли мы нарэшце наемося удосталь, ці не перастанем тады говорить по-российску? Гістарычная практика, як здаецца, сведчыць на карысць язіцу спадарыні Ціны. Большасць людзей, якія гаварылі або гавораць па-расейску, мелі і маюць большыя ці меншыя праблемы з абеспячэннем прадуктаў харчавання на працягу ўсёй гісторыі. Але я па адукацыі фізык, а таму не адпрэчваю на зусім гэта і пагаджаюся нікчэмна імавернасці, што беларус, калі нарэшце наесца даволі, раптам прыгадае, то можна было б і паляпаць языком па-беларуску, каб жыць стала яшчэ лепей і весялей. Одна з улюбленных тем у наших размовцев – пьянство, або, коли кому зручней, цвярозость. Вот телефонование на эту тему.
Сейчас вошло в обычай проводить нетрезвости, а я лично в них не вижу никакого смысла. Человек перед этим днем запасется спиртным, или какой-то магазин все-таки договорится, что продавец не побоится нарушить это распоряжение. Да даже в эти дни... И милиция отвечает, что это дедушек рекомендательный характер. То есть хозяева магазинов хотят продают спиртное, хотят не продают. А тем более полно точек везде, где можно им запастись. Я считаю, что эти нетрезвости носят чисто показушный характер, чтобы показать, что власть борется с алкоголизмом как-то, какие-то меры принимает и все до этого. Спасибо за внимание.
Цалком погоджаюся. Каб гэтая акция мела некий сенс... Дні цвярозасці треба праводзіць з наскоку, нечакана, а не планаваць іх як рэспубліканскія суботнікі. Проста ў ранку, па рэспубліканскім радіо, недзе паміж гімнам і гімнастыкай, дыктара аб'яўляе, як бы мімаходзь. Шаноўныя грамадзяне, а вось сёння ў нас дзяржаўны дзень цвярозасці. Чалавек з прасонку, агламажаны гэтай урадавай пастановай, можа і не ачомацца настолькі, каб збегаць у краму і зрабіць запас спіртнога. Каб адзначыць гэтае дзяржаўнае свята народным чынам. Гэта значыць чаркай, калі не шкваркай. Наш наступны размоўца робіць іншую прапанову, як палепшыць дзеянне дзяржаўнага механізму Рэспублікі Беларусь, беручы прыклад з аднаго гістарычнага ўладара.
Послушал ваши передачи насчет указов и насчет поведения власти. В династии Романовых существовал один указ, и очень хороший, подписанный Петром. И он гласит так: «Ежели кто зачнет прожекты абы как ляпать и тем чинить вред государству, того велю трать как сидорову козу». И подпись Петр. Это применимо в любое время и к любой власти, а также к нашим избранникам.
Вы уверены, что таких указов у Беларуси нема? Бо я думаю, что есть, и то не один. Магчыма, пра сідарову казу ў іх не згадваецца, бо сёння Лупцоўка не выступае як пакаранне ў беларускім крымінальным кодэксе.
Але ў цэлым вы маеце рацыю. Што б у гэтых цяперашніх указах не пісалі, праекты пад назвай «Лядовыя палацы» як ляпалі, так і ляпаюць. Наша першая перадачка «Званочкі» не прайшла незаўважна. Вось згаданая ўжо намі спадарыня Ціна пакінула на нашым аўтаадказніку такі запіс.
Добрый дзень, это Ціна Соколович. Я очень рада, што вас опять телефон заработал. Слушала с удовольствием Яна Максимюка. Очень понравилось. Вот жалко, што не назвалі маё імя.
Спадарыня Ціне дзякуй за мілыя словы. Папрок у тым, што ў першай перадачы я не згадываў імёнаў тых размоўцаў, якія іх называлі, прымаю да выканання. На сёння столькі. Званіце. Я вас выслухаю. Давайте прапановы. Я на іх адгукнуся. Крытыкуйце. Я, можа, і не пакрыўджуся. Вам адзвоніваў сваім званочкам Ян Максімюк.
На хвалях Радыё Свабоды Ян Максімюк са сваёй перадачай «Званочкі».
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. А з 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў, хвалі 41 і 31 метр. А з 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Выбірайце свабоду.
А зараз на чарзе перадача «Вольная студыя». 16 па 27 жніўня ў Белавецкай пушчы праходзіў міжнародны мастацкі пленэр, прымеркаваны да 600-годдзя запаведніка. У ім бралі ўдзел паўтара дзясятка мастакоў з Беларусіі і Польшчы. Інфармацыйную падтрымку пленэру аказваў эколяг Валерый Дранчук. Аднак 26 жніўня яго прымусова выставілі за межы ахоўнай зоны. Што стаіць за гэтымі дзеяннямі адміністрацыі запаведніка? Валерый Дранчук адказвае на пытанні Міхася Скоблы.
Гаспадар Валерый, за што ж вас, вядомага эколяга, колішняга рэдактара і выдаўца газеты «Белавецкая пушча», чалавека, які ўжо шмат гадоў займаецца праблемамі запаведніка, змусілі пакінуць яго тэрыторыю?
Вы ведаеце, я і сам дагэтуль так дакладна і не ведаю. Калі мяне высялялі ці дакладней выганялі, то сведкамі гэтага былі супрацоўнікі гатэля, госці «Белавецкай пушчы», тыя ж самыя мастакі. Але калі я выйшаў ўжо, так сказаць, за шлагбаум і сустрэў свайго знаёмца, вось які адпрацаваў дзесьці за 40 гадоў у Белавецкай пушчы, сёння яму 84 гады. Ну, мы так павіталіся хораша, да, і вось на фоне яго усмешкі я кажу, ну, вы ведаеце, што вось мне такія, можна сказаць, не вельмі радасныя імгненні толькі што перажытыя, вось мяне дэпартавалі, вось начальства мяне гоніць з пушчы. І я кажу, вось скажыце, калі ласка, вот як вы думаеце, за што мяне выгналі? А ён недоўга думаў. Вось што, ён адрэагаваў тут жа, таму што вы пішаце праўду, таму што вы прыязджаеце сюды убачыць праўду і данесці шырокаму чытачу шырокай грамадскасці. Я адчуваў сябе на гэты раз акрэдытаваным, як бы, пад дахам гэтага пленэру, ну, нейкай, так сказаць, дзяржаўнай структуры, там, ці грамадскай арганізацыі, якой далі карт-бланш. Калі ласка, вось вам Белавецкая пушча, вось глядзіце, малюйце, адчувайце, гэтак далей.
У пушчы бываюць дзесяткі людзей, найперш турыстаў, наведнікаў проста, і ніхто ў іх не пытае нейкай адмысловай акредитацыі. А хто вас там павінен быў акрэдытаваць? Зубры ці дзікі? Ці там ёсць такія структуры, якія ведаюць, што такое слова акрэдытацыя?
Яны ведаюць слова пушчаць і не пушчаць. І гэтае слова гаворыцца ў іх ці не на кожнай ранішняй лятучцы. Каго хочуць бачыць і каго не хочуць. І калі сёння там вядзецца такое ахавае будаўніцтва у сувязі з тым жа так званым 600-годзем, таму што чакаюцца госці, міжнародныя пэўныя дэлегацыі, шмат людзей запрошана, у верасні мае быць навукова-практычная канферэнцыя і ўрэшце рэшт мае быць прыезд Александра Лукашэнка вось на гэтае пушчанскае ўлонне.
На вашых здымках, зробленых у пушчы, экскаватары, скрэперы, бульдозеры, што ж за такое вялікае будаўніцтва там вядзецца?
Я гэта будаўніцтва назваў бы знішчэннем запаведнай прасторы, якой з'яўляецца Белавецкая пушча. Распачынаць такое вялікае будаўніцтва, якое не звязана ні з адукацыяй, ні са светай.
Што там будуецца канкрэтна?
Перш-наперш, гэта вялікі рэстаран. Рэстаран, які ўжо падабраў пад сваю плошчу, прастору, нават былы музей прыроды. Той музей прыроды, які ствараўся з 60-х гадоў пакаленнямі. Музей прыроды таксама будуецца, але ў мяне закралася такое адчуванне, я пахадзіў, я першым паверсе быў, я пайшоў, так сказаць, паглядзець, якія там экспазіцыі, работы ідуць поўным ходам. Мне здаецца, што там прырода будзе вельмі прыгнечанай. Ну, па-першае, што мне не спадабалася, гэта імітацыя. Гэта імітацыйны падыход. Калі мы маем пушчу, то нам не трэба ствараць нейкіх, так сказаць, вялікіх дыярам, каб гэта ўсё паказваць у чатырох сценах. А тут арыентавана ўсё менавіта на гэта. І я яшчэ адчу тое, што арыентавана многае на паляўнічы турызм, на паляванні, на царскія паляванні, што датычыць гістарычнай рэтраспекцыі.
Хто толькі ў пушчы не паляваў, і расейскія цары, і генсекі маскоўскія, і самыя ганебныя збудаванні ў пушчы гэта так званыя расстрэльныя вышкі. Хто ж сёння палюе ў пушчы і ці дзейнічаюць гэтыя вышкі?
Гэтыя вышкі дзейнічаюць і старыя, і будуюцца новыя. Мене, дарэчы, на адну з вышак непадалёку вёскі Жаркаўшчына, это ўжо Свіслацкі раён, трошкі далекавата ўжо ад адміністрацыйнага цэнтра, ад музея прыроды, так? Мене дзеці завялі, і я вам скажу, што мене вот гэта менавіта здзівіла, што дзеці і там гуляюць, і дзеці абсалютна на ты з гэтымі вышкамі, з гэтымі башнямі, з гэтымі вежамі паляўнічымі. Вакол гэтай вежы рассыпаецца зерня, пэўная прынада, на якую рэагуюць звяры, там, дзікі, алені, ласі, касулі. Егер гэтым займаецца, ён прыходзіць, там скрыня, літаральна пад гэтай вышкай. Сюды падыходзяць звяры, а на гэтай вышцы сядзіць паляўнічы, так сказаць. І вот сакенца, ён як памішэнь, як гэта ў ціры, так сказаць, як мы гэта бачым. Это не паляванне, гэта проста стральба ў ціры. І я яшчэ, так сказаць, там бачыў такое збудаванне, што там яшчэ клетка такая агароджаная драўляным такім плоцікам, там таксама прынада ў гэтай клетцы, і ў гэтую клетку, калі за прынадай туды памкнецца звер, ён парушыць вось гэты падвешаную браму, брама зачыняецца, ён аказваецца так сказаць заложнікам у гэтай клетцы, і па ім таксама можна страляць. Гэта ўсё зроблена такім чынам, каб промахаў не было. Калі гэты паляўнічы з Германіі, Францыі, Расіі, асабліва расейцаў зараз многа, прыехаў, то каб у яго, каб ён не шмат часу на гэта патрасіў, але каб ён узяў з пушчы тое, за чым ён паехаў. Гэта клыкі, дзіка, гэта рогі аленя, галава зубра і гэтак далей.
Гадоў 5 таму Белавецкую пушчу актыўна высякалі, і я на свае вочы бачыў гружаныя драўніны і лесавозы на прапускным пункце ў Камянюках. Ці спынены гэты пушчапавал сёння, ці ён працягваецца?
Не спынены і гэты пушчапавал, таму што пускаюцца дырэктыўныя планы, высечы столькі і столькі, і уявіце сабе, што усе рукі белавецкага люду, яны заняты на лесапавале, яны занятыя не на прыродаахове, а яны занятыя на выпрацоўках пушчы. І гэта недапушчальна з пункту гледжання статусу нацыянальнага парка, таму што нацыянальны парк, ён дапускае там некім апошнім радком, я маю на увазе заканадаўства, традыцыйную гаспадарчую дзейнасць, але яна ні ў якім разе не павінна супярэчыць прыродаахове і гэтак далей. Калі я вось ехаў у апошні свой дзень, я раніцай сеў на ровар, у пракатным пункце ўзяў ровар, сеў і паехаў. І вы ведаеце, за гэтыя 45 мінут мяне абагнала дзесьці каля 20 адзінак тэхнікі. Гэта былі трактары, гэта былі гружаныя, так сказаць, прычэпы, так сказаць, з драўнінай. І вы разумееце, дзе я апынуўся? Вось я прыехаў ехаў турыст, я адчуў сябе турыстам, у сядле ровары я адчуў сябе турыстам з фотаапаратам, я хачу здымаць так там звяроў, птушак, там верас, які зацвіў проста ліловым незвычайна прыгожым колерам, так, і раптам вось гэтыя чадныя гружаныя рэйсы мяне абганяюць. Я хачу падкрэсліць, абганяюць на высокай хуткасці. Этыкі павагі да турыста ніякай, я гэтага не адчуў. Я спешваўся і ровар ставіў побач шашой, таму што мяне проста маглі падбіць.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У перадачы «Вольная студыя» Міхась Скобла гутарыць за колегам Валерыем Дранчуком.
Спадар Валерый, давайте паспрабуем зразумець адміністрацыю Белавецкай пушчы. Грошай дзяржава не дае, а трэба плаціць заробак супрацоўнікам, трэба карміць звяроў, утрымліваць музей. Хочаш, не хочаш, а змушаны будзеш займацца гэтак званай камерцыйнай дзейнасцю. Якая тут можа быць для іх альтэрнатыва?
Вось гэта адсутнасць грошай, гэта ўсё вялікі міф. Нічога падобнага. Ёсць гэтыя грошы, як вельмі вялікія. Той, хто цікавіцца фінансавым становішчам Белавецкай пушчы, хай цяпер вось, не чакаючы того вялікага фурору, свята, так званае 600-годзе, а паедзе цяпер і паглядзіць, якое ахавае будаўніцтва там цяпер вядзецца. Разумееце, это не за тое, што ад камерцыйнай дзейнасці пушча атрымала. Гэта ўсё еўрапейскія грошы. І Еўропа не шкадуе грошай на тое, каб Белавецкая пушча ачалавечвалася, каб менш было там чаду, каб менш там было стрэлаў.
Белавецкая пушча ўжо амаль 12 гадоў мае еўрапейскі дыплом. У ёй, відаць жа, бываюць міжнародныя эксперты, якія вырашаюць даць гэты дыплом пушчы ці не, падоўжыць яго ці не падоўжыць. Калі яны бачаць тое, што там адбываецца, тое, пра што вы гаворыце, гэта іх не абурае, не шакуе.
На вялікі жаль, вось міжнародная бюракратыя ад прадаховы, яна таксама робіць памылку. Я ўжо назіраў прысутнасць экспертаў і з боку міжнароднага саюза аховы прыроды і экспертаў ЮНЕСКО. Вы ведаце, яны прыязджаюць у Белавецкую пушчу, так сказаць, нешта правіраць вельмі лякальна. Яны комплексна ніколі нічога не правіраюць, вы разумееце? І калі яны называюць некі пэўны аб'ект, ну, калі ласка, вось вязуць іх на гэты пэўны аб'ект. Пэўным гэтым аб'ектам з'яўляецца так званае ядро, якое з'яўляецца сусветнай спадчынай. Памыляецца той, што хто лічыць, што сусветная спадчына то вся Белавецкая пушча. Нічога падобнага. Гэта ўсяго толькі мізэр, маленечкая долька Белавецкай пушчы з'яўляецца сусветнай спадчынай, якая з'яўляецца ядром. Гэта 10, так сказаць, там можа быць каля 20 гектараў усяго толькі. Это на фоне соцень гектараў, то это, конечно, это маленечкі кавалак.
Вы бываеце за мяжой, наведваеце замежныя запаведнікі, былі ў Йеллоустонскім нацыянальным парку ў США. Назавіце, скажам, 5 адрозненняў паміж гэтымі двума запаведнікамі, названым паркам і Белавецкай пушчай.
Самае галоўнае, там, па-першае, вельмі развіваецца індустрыя ўражанняў. Вось, калі я сказаў індустрыя палявання, то есть практычна забойства, знішчэння, то там індустрыя ўражанняў. Так вось, гэта індустрыя ўражанняў, яна падразумявае што? Гэта не вышкі расстрэльныя, а гэта вышкі для фатаграфавання. Там вышкі для любавання прыродай. Мы падняліся на адну з вышак, нам далі біноклі, і мы паўгадзіны, і то, пакуль нас ўжо не паклікаў іх красавод, мы адзін аднаму перадавалі гэты біноклі для таго, каб разглядаць балота, ну не абсяжнае.
Лесавозы там вы бачылі?
Лесавозаў я там не бачыў, вось гэтага не бачыў, гэта дакладна. Прычым там тэхніка абсалютна маленькая, ціхаходная, да? І там абмежавана хуткасць, там кожны крок турыста кантралюецца канкрэтнымі людзьмі, спецыялісты, рэнджэрамі. Яны ўвесь час апякуюць турыстаў, каб, не дай бог, турысты не трапалі ў некую бяду. Яны не абмежоўваюць турыстаў, але яны апякуюцца турыстамі. Безумоўна, турысты ведаюць пра свае правілы, але каб мядзведзі грызлі на іх не напалі, то безумоўна, рэнджэр заўсёды будзе побач.
І хіба апошнія. Нядаўна ўсю Расею ўскалыхнула аварыя на Саяна-Шушынскай ГЭС. І камісія, якая ўжо 2 тыдні працуе на станцыі, ніяк не можа выявіць прычынаў аварыі. А мне здаецца, гэта помста прыроды. Бо не так даўно ў Саяна-Шушынскім запаведніку былі ўстаноўленыя кошты на забойства звяроў. Скажам, горнага барана можна забіць за 1600 даляраў. Можа быць, вось гэтыя так званыя тэхнагенныя катастрофы маюць пад сабой некія экалагічныя прычыны,
І ў практыцы апошніх гадоў ёсць, калі сланы палююць на людзей. Яны такім чынам і не ажыццяўляюць помсту, генетычную помсту. І гэтая генетычная помста, сапраўды, яна мае месца. Я на поўным сур'ёзе і ўспрымаю і падтрымліваю вашы словы, што помста, генетычная помста прыроды Белавежскай пушчы, у якой гэта форме будзе, я не ведаю, але яна магчыма. Я гэта дапускаю. Канешне, мы павінны гэта ўспрыняць вельмі сур'ёзна, с адказнасцю і зрабіць усё для таго, каб Белавежская пушча пайшла, ну, кардынальна іншым шляхам і іншым чынам заяўляла сябе ў вялікі свет.
Дзякую за гутарку.
У перадачы «Вольная студыя» Міхась Скобла гутарыў з эколагам Валерыем Дранчуком.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў. Частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.